Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, este bucurie mea să vă întâlnesc și cu acest prilej pe calea undelor. Sunt Adina Tomoiagă în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschidem Cartea Proverbelor la capitolul 17, tot versetul 17, și citim un pasaj atât de frumos. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Îi spun bun venit pastorului Adrian Dorgo.
Gata oricând, după salutul dragilor exploratori.
Haideți să înțelegem conceptul de prieten. Crezi că este diferit de la o generație la alta? Iată, Solomon vorbește despre prietenie de parcă ar fi printre noi.
Da, cred că sunt nuanțe care se schimbă. La fel cum se schimbă îmbrăcămintea, mașinile, interfața. Interfața e într-o continuă schimbare. Dar dacă vorbim de prietenie ca o nevoie fundamentală a ființei umane, nu cred că s-a schimbat ceva. Noi, ca format, păstrăm aceleași nevoi fundamentale, dar, da, se schimbă probabil semnele de drum care ne indică, nu știu, locul în care găsim împlinirea nevoii. Toți au avut nevoie de prieteni adevărați și pun cuvântul ăsta măcar că e o adăugire. Și în vremea lui Solomon și astăzi și părinții noștri, dar e drept, nuanțele cred că s-au schimbat.
Cum ne facem prieteni?
Nu știu dacă putem să ne facem prieteni. N-am reușit niciodată să îmi fac un prieten, să-mi propun. Mă uit la cineva, mi-e simpatic, vreau să-mi fie prietenul meu. N-am reușit niciodată așa, măcar că mi-am propus. Când am mers în liceu și sunt schimbările astea majore în viața unui om sau în viața unui tânăr, pleci din școala generală la liceu și intri într-un mediu nou. Vrei să ai un grup de suport, să ai niște prieteni. Pe ceilalți i-ai lăsat în urmă și acum ești într-o clasă de oameni noi și trebuie să ai pe cineva. Și te uiți la unul la altul, îi vezi care s-ar potrivi cumva cu profilul tău sau din potrivă, dacă ești mai retras, parcă te-ai împrietenit cu cel mai popular din clasă și vreau să-l fac prietenul meu. Eu n-am reușit asta. Să-mi propun și cumva așa, în mod tehnic, să îi intru pe sub piele.
Totuși, ai prieteni.
Am prieteni.
Și cum ai făcut?
Pot să spun că în cei 35 de ani, îi număr pe câteva degete, pe cei pe care îi pot numi în sens veritabil prieteni. S-a întâmplat. Da, bun, e tipul ăla de întâmplare, cum spune Dumnezeu în cartea Rut, că s-a întâmplat ca Rut să ajungă exact pe terenul lui Boaz. Nu e o întâmplare asta. E providența lui Dumnezeu care adună oameni la un loc, care adună oameni compatibili la un loc. Și cred că lucrurile astea se petrec în mod, chiar spune, chiar miraculos. Dar, repet, mă refer la oamenii pe care te bazezi, nu tovarășii de sport, de hobby-uri, de la școală, profesionali. Nu, sunt oamenii care sunt acolo oricând pentru tine, ar face orice pentru tine.
Da, îmi imaginez și relațiile acestea de prietenie ca și niște cercuri ce se realizează atunci când aruncăm
exact.
O piatră în apă,
da?
Adică este cercul foarte mic și mă gândesc și Iisus a făcut la fel.
Da, avut câțiva și dintre cei puțini a avut...
Trei dintre ei.
Exact.
I-a luat mai aproape.
I-a luat mai aproape. Da, noi nu avem nici timp, nici resurse să ne implicăm în același fel cu mulțimi de oameni. O relație de prietenie autentică implică timp, depozit sentimentar, adică e, nu știu, dimensiunea în care nu faci nimic că trebuie. E ceea ce îți aduce împlinire, dar investește acolo. Noi facem o grămadă de lucruri că trebuie. Și în timpul ăla puțin pe care îl avem după lupta pentru supraviețuire, te bucuri de ceva autentic, născut într-o măsură natural. E clar că sunt valori comune pe care le împărtășim, dar nu sunt prieten cu toți cei care au valori comune cu mine. Asta nu ajunge, dar e un pas. M-am surprins în momentul în care m-am transferat la liceu, venind la Cluj, că m-am atașat emoțional de băieții care chiar nu împărtășeau aceleași valori. Și nu dintr-un motiv de eroism să merg să-i salvez. Pur și simplu i-am îndrăgit. Și îmi amintesc foarte clar de un băiat, Vațio. Vasi, dar îi ziceam Vațio, era eu român din zona de Ucraina, la graniță, da. Și era un om dificil, agresiv, cel puțin în aparență, foarte bine făcut, eu eram slăbuț și nu prea puteai glumi cu el. Dar eu m-am atașat foarte tare de el. Și cât timp am fost în liceu, a fost unul dintre cei mai apropiați oameni, măcar că nu împărtășeam nici aceleași perspective de viață, valorile așa foarte relativ asemănătoare. Dar am văzut ceva în el, ceva ce îmi plăcea, era la bază un om bun, un om blând. Și de aia zic, nu știu dacă pot găsi eu un tipar după cum se formează prieteniile.
Dar e adevărat că formăm mai ușor prietenii în etapele mai timpurii ale vieții?
Nu știu. Nu știu să,
ești suficient de tânăr.
Da, am văzut că mă leg mai greu de oameni acum. Nu din cauza că au crescut pretențiile. Nu mă văd în niciun fel un om pretențios, sofisticat. Dar în bucuria copilăriei, conexiunile se făceau mai ușor, dar nu cred că erau la fel de adânci. Dacă e să-mi amintesc de prietenii cei mai buni, pot să numesc două persoane din adolescență, nu din copilăria timpurie. Acolo eram toți, era bucuria asta comună.
Nu mai ești prietenul meu, se întâmpla pentru că nu ți-a dat și ți-e înghețată.
Exact, și ne luam jucăriile, plecam, ne supăram, făceam coaliții. Dacă eram un grup de trei prieteni apropiați, mă certam cu unul din ei, încercam să-l cuceresc pe celălalt de parte. Mai erau jocuri din astea de copii și a doua zi eram toți trei de după umăr, unul cu celălalt, mergeam, ne bucuram. Era prietenia aia naivă, dar autentică. Nu căutam, nu cercetam lucrurile niciun fel. Dar pe măsură ce creștem, nevoia după un om care să-ți fie aproape crește, pentru că vin alte provocări. Eram copil, nu era ce provocări.
Da, îmi place acest verset, spune: prietenul adevărat iubește oricând. Cum este această acceptare necondiționată?
E din altă lume. Aș completa în original: nu avem cuvântul adevărat. Și cred că asta
și
e diferența.
Spune doar prietenul.
Da, cred că asta e diferența între lumea lui Solomon și lumea noastră. Pentru că atunci era destul să spui prietenul iubește oricând. Între timp ne-am specializat să purtăm măști, să schimbăm fețele în funcție de situație, de oportunitate, și uneori e greu să-ți dai seama pe cine ai lângă tine. Și văd necesară completarea în lumea noastră, că avem mulți prieteni, însă unul care să-și dea viața pentru tine, ăla e adevărat. Un om care nu-și schimbă opinia despre tine, indiferent ce faci. Lucrul ăsta îl văd cumva într-o dimensiune paralelă cu mentalitatea noastră. Măcar că e ceea ce vrea Dumnezeu să implanteze în noi. Dumnezeu, în primul rând, iubește necondiționat și e o teză pe care o explicăm și o înțelegem greu, dar de care ne bucurăm. Îți vine greu să explici cum poate cineva să te iubiască, indiferent ce faci, dar îți convine când se întâmplă asta. Ne bucurăm de rezultate, dar parcă nu suntem de acord cu conceptul, că nu ni se pare drept.
Da, și avem sentimentul când spunem necondiționat, este ca și cum te încurajează la a greși. Și dacă pui condiții, îl reglezi pe celălalt.
Da, acum, da, în lumea noastră, felul în care e construită mintea noastră, tiparele pe care le-am urmat, ne supun la tot felul de concluzii. Da? Dinspre Dumnezeu, spre noi, lucrurile sunt simple în ce-L privește pe El. Spune în o grămadă de locuri, m-am logodit cu voi, nu că voi sunteți spuma pământului. Ați fost ultimii în orice, dar eu v-am luat lângă mine pentru că vă iubesc. Și apoi, după ce v-am luat lângă mine, de câte ori m-ați înșelat în relația asta de prietenie autentică, eu nu mi-am schimbat ideea despre voi. Eu am continuat să vă iubesc. Între noi, noi avem limitele evidente și nu putem să ne prefacem că am ajunge la performanța sau că am fi ajuns vreodată la performanța în care să nu mai conteze nimic. Cred că și oricând din verset are valențele lui. Prietenul adevărat iubește oricând, dar asta nu înseamnă că nu există posibilitatea ca o relație autentică să se încheie. Chiar și relația dintre om și Dumnezeu poate să aibă un final. E drept, nu-i cauzat de Dumnezeu, e cauzat de cealaltă parte, de omul care nu mai vrea să se implice acolo.
Da, poate că merită să menționăm aici faptul că prietenia presupune reciprocitate.
E,
da? Deci nu este unilaterală. Tu mi-ești prieten, eu da, nu-ți sunt prieten.
E constanta necesară. Pot să spun așa, să mă laud, sunt prieten cu nu știu cine. El nu știe. Erau glumele astea făcute de băieții care se apropie de o anumită vârstă. Gata, mă însor. Am înțeles, dar ea știe. Nu există o relație unilaterală. Măcar că, da, la Dumnezeu așa a plecat. Unilateral. El s-a îndreptat spre noi când noi nici nu știam pe ce lume suntem.
Doar că nu poate continua așa.
Dar nu poate continua unilateral. El a venit, ne-a cucerit și apoi așteaptă răspunsul de la noi.
Cred că emblematică pentru Biblie este prietenia dintre David și Ionatan. În 1 Samuel, capitolul 20, versetul 30, citim despre Saul, că s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis: fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Ișai, spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale. Și în versetul 41 ni se spune că după plecarea băiatului, David s-a sculat. Știm experiența aceea în care Ionatan testează atitudinea tatălui său față de David. David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns.
Da.
Vedem David și Saul în rivalitate, adică Saul era rival,
da,
cu David, și Ionatan este cel mai bun prieten al lui.
Cel mai bun prieten cu omul care urma să moștenească tronul.
Care, de fapt, era dreptul lui.
Care era dreptul lui, da. În povestea asta, mie îmi place de David ca personaj. Are așa multe experiențe, că ne identificăm cu el într-un fel sau altul.
Și da. Pentru etapele timpurii și pentru...
Da, dar în legătura asta, Ionatan mi se pare, măcar că nu avem foarte multe înregistrări despre el, mi se pare cuprins de realitatea prieteniei în accepțiunea lui Dumnezeu. Adică pentru un țăran, un ciobănaș mărunt, să fie prieten cu fiul împăratului era ceva. Dar din partea cealaltă, adică ce îmi poate aduce David, nu, pentru Ionatan? Fără să mergem mai departe, doar la nivelul ăsta. Un fiu de împărat care are totul la dispoziție, se uită la un om. Ionatan nu știa că Dumnezeu l-a ales, nu știa toată încărcătura prin ungerea lui David, erau lucruri la care el n-a participat. A văzut un băiat și s-a atașat de el într-un mod remarcabil. Și apoi, după ce a ajuns să cunoască planul lui Dumnezeu, a rămas la fel. Tu o să iei tronul, nu e nicio problemă. Nu cred că nu și-ar fi dorit Ionatan să aibă tronul tatălui. Dar să ajungi să prețuiești mai mult un om decât...
Un statut, o funcție.
O funcție, decât o carieră strălucită, decât o istorie. Să, practic, să fii dispus să ieși din istorie și să lași pe altul să înfloriască.
Dacă ne uităm din perspectivă umană, dacă Ionatan nu-l apăra pe David, David chiar putea să iasă din scenă și implicit da. Să rămână...
Da, 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 da. Ionatan îi scapă viața lui David și între ei se naște o legătură fantastică. Îl plânge David pe Ionatan și spune: frate Ionatane, pentru mine dragostea ce ți-o purtam ție era mai aleasă decât dragostea pentru femei. Cum? Și aici David atinge o componentă divină a legăturii dintre oameni. Cel mai nobil atașament pe care îl putem avea față de oricine nu e cel sexual sau intim. E legătura de multe ori inexplicabilă în urma căreia pui pe cealaltă persoană înaintea ta și ești dispus să faci orice pentru el.
Și aici se aplică și partea a doua a versetului: și în nenorocire ajunge ca un frate.
Da, da, și asta e examenul. Cum îți dai seama dacă oamenii de lângă tine sunt autentici sau doar declară lucruri? Și viața te duce prin zone în care îți dai seama cine sunt oamenii de lângă tine. Nu-i destul să te invite la masă, să îți trimită urări de ziua de naștere, nu știu, să aibă...
Să petrecem concedii.
Da, exact. Astea sunt lucruri la suprafață, banale, care nu ajung la suflet. Dar îți dai seama de oamenii autentici care te prețuiesc în necaz.
Da, aici are Iov un pasaj frumos, nu mi-l amintesc direct acum, dar el spune că un prieten sau un om, chiar dacă ar fi pierdut teama de Dumnezeu, tot are dreptul la susținerea prietenului său.
Da. Bine, aici e...
Și asta este prietenia în nenorocire.
Iov e lovit cum doar
este nenorocire.
Ne putem imagina. Și vin prietenii și nu sunt niște oameni reci. Ei stau 7 zile și nu-și găsesc vorbele. Ce să-i spunem omului? E în suferință. Noi îl iubim.
Citez versetul Iov 6:14, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic.
Exact. Și cei trei prieteni asta au venit să-i spună. Iov, tu ai o problemă. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pentru că tu ai făcut ceva. Nu sunt frați de suferință. Ei sunt prieteni. Dar în istoria se termină frumos și Iov aduce jertfe pentru prietenii lui. Dar în mijlocul necazului, și aici iar e o diferență între prietenul așa de ocazie și prietenul care se transformă în frate. Pentru că fratele simte cu tine, chiar dacă nu la aceeași intensitate, dar el suferă împreună cu tine. Ei nu suferiau, le era milă de el în primă fază, dar încercau să găsească justificări și să-l scoată vinovat. Și atunci Iov răbufnește, oameni buni, chiar dacă ar fi cum spuneți voi, și dacă aș fi vinovat, tot are dreptul la un prieten, omul vinovat, care a ajuns într-un necaz. Asta e valoarea cerului. Că cea mai mare nevoie a omului căzut în păcat era un chip de care să nu se mai ascundă. Și așa a apărut Dumnezeu. Omul se ascunde, știe că e în necaz. Și Dumnezeu îi arată fața. Îl scoate la liman, îi rămâne prieten și până la urmă cumva frate, împărtășindu-i ipostaza și condiția.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Cum ne facem prieteni? Cum îi păstrăm? Cum ne raportăm la ei?
Da, cred că experiențele cu ceilalți oameni sunt direct proporționale cu investiția pe care suntem noi dispuși să o facem. Dacă ne dorim prieteni cumva cu interes, ca plasă de siguranță, pentru renume, nu știu, cu orice...
Pentru beneficii.
Pentru beneficii, atunci nu o să-i găsim pe cei adevărați. Dar dacă, raportându-mă la cineva, eu încep să ofer tot, să ofer mult, din ce în ce mai mult, cercurile se strâng din ce în ce mai tare. Și atunci eu mă ofer timp, ofer dragoste, ofer implicare, ofer gândul bun și pe măsură ce eu investesc, mă investesc pe mine în cealaltă persoană, fără să pretind a priori nimic, atunci eu cred că se pot forma legături consistente. Asta cumva plecând dinspre noi. În momentul în care mă implic se întâmplă asta, dar cred că mai e o componentă fundamentală care nu ține de noi. Pur și simplu Dumnezeu scoate în fața noastră oameni care sunt ajutorul potrivit în momentul potrivit. Dacă n-ar fi providența, cred că am putea experimenta prietenia așa la un nivel incipient. Dar Dumnezeu aduce oameni doar să avem ochii deschiși, să nu judecăm după aparențe, dar aduce oamenii care pot completa nevoia asta mare a inimilor noastre.
Dragi prieteni, cei care aveți prieteni și vă bucurați de relații consistente, merită să le prețuiți. Merită să vă amintiți că investiți în prieteni și până la urmă Dumnezeu este Cel care ne vrea binecuvântare pentru oamenii pe care îi avem în preajmă. Așadar, să avem prietenii autentice spre binele nostru și spre binele prietenilor noștri. Îi mulțumesc pastorului Adrian Dorgo și pentru această emisiune.
Mi-a făcut plăcere.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.